internet olami O'zbekistonda hukumat internetni taqib qilishda ko'zgu saytlardan foydalanmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 8 milliondan oshgan bir paytda O'zbekiston hukumati internet uzidan nazoratni yanada kuchaytirgan. O'zbekiston maxfiy xizmatlari internet tarmog'ida hukumat xush ko'rmaydigan saytlarga kiruvchilarni ovlash uchun yosh o'zbek kompyuter mutaxassislarini yollamoqda. Bu maqsadda ular shu saytlarning o'z dominidagi nusxalarini yaratishga jalb etilgan. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil o'zbekistonlik 2 yosh kompyuterchi ma'lum qildi. Ularga ko'ra, hukumat xorijdagi domenlarda qayd etilgan bu saytlarga kiruvchilarni kuzata olmaydi, ammo o'z dominida ochilgan nusxalarga kirganlarni ta'qib etish imkoniga ega bo'ladi. Hozircha o'z dominida Ozodlik, Fergana.ru, Uznews.net kabi internet nashrlarining shunday ko'zgu saytlari paydo bo'lgan. Ozodlik maxfiy xizmatlar tomonidan ochilgani iddao qilinayotgan bu saytlar manzillarni xavfsizlik nuqtai nazaridan keltira olmaydi. Ozodlik veb administratsiyasi O'zbekistonda to'sib qo'yilgan www.ozodlik.org saytiga proxy serverlar va xosatan Ozodlik taqdim etgan sayfon linklari orqali kirishni tavsiya qiladi. Ozodlik bilan aloqada bo'lgan anonim X laqabli o'zbekistonlik hacker maxfiy xizmatlar o'zini bu ishlarga jalb qilishga uringani, ammo u bunga ko'nmaganini aytadi. Anonim X ning aytishicha, hozirda maxfiy xizmatlar qo'llayotgan usul internet dunyosida anchadan beri ma'lum.
Phishing degan narsa bor hackerlikda, ya'ni baliq ovlash degani. Kopiya saytlarni qilinadi. Masalan, biz parol olmoqchi bo'lsak, shu saytni kopiyasini qilib odamlarga beramiz. Odamlar bilmasdan kirsa, masalan, saytni bo'lib kirsa, parol bizga qoladi. Buni xuddi shu yo'lni boshqa usuli bor. Ya'ni Ozodlikka o'xshagan kopiya qilinadi. Mana Ozodlikka kopiyasi o'z domenida bor. Ya'ni TaxX sanaqasida, nimaydi, tarmog'ida, setida, ya'ni TaxX kirsa tekin kiriladi. MP3 ko'chirsa tekinga ko'chiriladi, pul olmaydi. Lekin kim o'z saytiga kiradigan bo'lsa, nima bo'ladi? Log fayliga IP yoziladi. U IP'ni provayderdan tekshirib, naqasini topsa bo'ladi, nima desa bo'ladi? Internet user loginini topsa bo'ladi, u logindan telefon nomer, telefon nomerdan odamga chiqsa bo'ladi. Shunaqa yo'llari bor.
O'zbekistonlik boshqa bir yosh kompyuter mutaxassisi Anonymix aytganlarini tasdiqladi va maxfiy xizmatlar bu ishga bir qator yoshlarni jalb qilib ulgurganini aytdi. Ozodlikning ko'zgu sahifasini qayd etgan orga.uz domeni vakili o'zlar yaratgan platforma maxfiy xizmatlar nazaridan yiroq ekanini ta'kidlaydi.
Платформу разработали, на которой можно сайты создавать. Но наша собственная Orca.uz, конструктор Orca.
Biz har bir odam o'z saytini yaratish uchun bu platformani yaratganmiz. Barcha xizmatlar bizda bepul. Xohlagan odam domenimizda ro'yxatdan o'tib sayt yurgizishi mumkin, lekin maqsad bu yerda kimnidir nazorat qilish, kimnidir ta'qib qilish emas. Shubhali O'zbekiston qonunchiligiga to'g'ri kelmaydigan axloqsiz saytlar bo'lsa, albatta olib tashlanadi, dedi Orca.uz domeni vakili. Ozodlikning ko'zgu saytiga kiruvchilardan o'z shaxsiy ma'lumotlarini oshkor etib ro'yxatdan o'tishlik talab qilinadi, ammo bu ma'lumotlarning aynan kimga va qayerga borishi Ozodlikka ma'lum emas. Qolaversa, Ozodlikning ko'zgu saytida Ozodlik tahririyatiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan yolg'on aloqa ma'lumotlari ham keltirilganini aytib o'tish kerak. O'zbekistonda hukumat internetni ta'qib qilishda ko'zgu saytlardan keng foydalanishi avvaldan ma'lum. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Julian Payne ko'zgu saytlar internetni senzura qilishning takomillashgan usuli ekani, O'zbekiston kabi mustabid rejimlarda bu ko'pdan beri qo'llanib kelishini aytadi.
There are many ways to prevent free information to circulate on the internet. So the most, you know, common one is to just block access to the domain name or to the website basically.
Internet makonida erkin axborot oqimiga to'siq o'rnatishning turli usullari bor. Eng tarqalgani, eng ko'p tarqalgani yoki bu saytni blok qilish. Ayni paytda internetni senzura qilishning takomillashgan usullari ham borki, masalan, O'zbekistonda hukumat ko'zgu saytlarni ochgan. Bir qarashda mustaqil bo'lib ko'rinadigan bu saytlarni aslida hukumat odamlari boshqaradi, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Julian Payne.
Sophisticated way of censoring the internet. So, for example, in Uzbekistan, the authorities indeed set up mirror websites which look like the websites, the free websites, but which actually is a website edited by people close to the authorities. So it's kind of a fake website.
Bir muddat avval internetda uznews.net mustaqil nashrining uznews.com manzilida aks etgan sahifasi ham paydo bo'lgan edi. Uznews.net nashri bosh muharriri Galima Buxorboyeva bundan maqsad internet foydalanuvchilarini chalg'itish yoki ta'qib etish deb hisoblaydi.
Uznews.com какое-то время сайт действовал как какой-то тоже дайджест, который собирал новости из Узбекистана. Но потом, видимо, каким-то людям надоело его постоянно поддерживать и обновлять, но этот домен он существует, и видите, теперь дают какую-то просто рекламу разных товаров.
Uznews.net.com сайтыга кирсеңиз, озуқ-овқат, атыргүлләрнең бемана рекламалары мие хулас, кимдер атайлап шундай доменда сахифа ачкандырки, максат сайтыбызга кирмоқчы булган файдаланучыларны чалгытыш, тақиб кылыш, һеч булмаганда файдаланучылар шу ергә адашып кирип калышады дигән хаялда ачылган булса керек. Чөнки атыр упаны Uznews.net-ка мутлак алоқасы юк, диде Галима Бухарбаева.
Может быть, если кто-то слышит, например, сайт Uznews, и все думают, ну дай-ка посмотрю, что за Uznews. Не знаю, нет или ком, или так, они могут туда попадать.
O'zbekistonda hukumatga muxolifatda bo'lgan barcha partiyalar, harakatlar saytlari to'sib qo'yilgan, O'zbekiston haqida hukumat pozitsiyasidan ayro xabarlarni beradigan boshqa saytlar ham qamal qilingan, lekin O'zbekiston rahbari o'z chiqishlaridan birida internetni to'sish ahmoqlik ekanini aytgan. Ayni paytda ko'zgu saytlar internet senzurasiga qarshi kurashda ham qo'l kelmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakiliga ko'ra, internet senzurasiga qarshi bu usul Rossiya va Shri-Lankada ish bera boshlagan.
A mirror website is the exact copy of a website. For example, if we want to create a mirror of our own website, rsf.org, we are going to
Oyna, ya'ni ko'zgu saytlari biron sahifaning ayni nusxasidir. Masalan, tashkilotimiz sahifasi rsf.com blok qilindi yoki hujumga uchradi deylik. Biz boshqa web server va domen nomini sotib olamiz va saytimizni har bir sahifasini nusxalab yangi serverga joylaymiz. Masalan, Rossiyada dushdu.ru sayti dekabr oyidagi parlament saylovi payti hujumga uchradi. Biz shu saytni nusxasini boshqa domenga joyladik. Hozir dosh.rsf.org manzildagi bu oyna ko'zgu sahifa har kuni yangilanyapti, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Julian Payne.
We have copy each web page of Dojdu on Lankai News on our own server. So on dosh.rsf.org, this is the exact copy of Dojdu. And since we have done that, we have been asking to the community, hackers or technology enthusiasts, to help us to mirror this website and to copy our own mirror.
Uznews.net bosh muharriri Galima Buxorboyeva esa bu usul O'zbekistonda ham ish berishga shubha bildiradi.
Да, потому что их же постоянно блокируют моментально. Они тоже создают зеркальный сайт. Получается, что они тоже с одной и то же содержание и публикуют на разных сайтах.
Rossiyada masalan sayt blok qilinishi bilan darhol ko'zgu sayt ochiladi. Buni qiyinchiligi shundaki, web server va domenlarni yoki IP'ni doim o'zgartirib turish imkonsiz. Masalan, biz oyna sayt, ko'zgu sayt ochadigan bo'lsak, bu haqda qanday qilib xabar beramiz? Yangi IP olganimiz bilan unisini ham blok qilishadi, deydi Galima Buxorboyeva.
А потом как о нём информировать? О нём сообщишь или поменяешь IP-адрес, они будут блокировать новый IP-адрес.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilar soni bugunga kelib 8 milliondan oshgan. O'zbekiston behoyo saytlarni to'sish, konstitutsiyaviy rejimni ag'darishga qaratilgan axborotni to'xtatish vaji bilan qator xalqaro ommaviy axborot vositalari veb-saytlariga to'siq qo'ygan va internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan mamlakat hisoblanadi.